Amarrak eta berrogeita bi minutu eta tertuliari ekin behar diogu, aktualitateari eta egunerokoan gurean eta gure inguruan gertatzen diren bagertakari, horiei begiratu eta horien inguruan hausnartzeko, bi gonbidatu gaur ere gurekin, bat momentuz, bigarrena bidean delako, Mikel Goñain zuzen, baina agurtuko dugu telefonoaren beste aldean dugun, Mikeldi Diez, eguno Mikeldi?
Egunon.
Eta urte berri hon, eh?
Bueno,
azken egunotan aktualitatearen eta nolabait auzo borroken ikur bilakatu den Burgosko Gamonal auzora begira jarri behar dugu. Polizia Espainiarrak atzo, bigarren egune segidan, kargatu zuen Madrilen Gamonal auzoko bizilagunekiko elkartasunez mobilizatu zirenen aurka egin zuen, zauritu bat ere izan zen tartean emakume bat, hain zuzen ere, ba, bideo batek ongi asko erakusten duen bezala, irainak ere jaso zituen, poliziaren eskutik, edo zein kasutan mobilizazioak Burgostik kanpo elkartasunez, baina Burgos bertan, Gamonaleko borroka nolabaiteko miresmen ere sortu duena hemen Euskal Herrian, erreferente nolabaite auzo mugimenduan, Burgosko langile auzoa, da Gamonal auzoa, Alderdi Popularraren menpeko Espainiako provintzia hiriburu lasai bateko hain zuzen ere, lasaia orain arte esango dugu, ba auzoa eraberritzeko udalaren proiektuak, oinezkoentzako lekua gehitu eta trukean aparkalekuak privatizatzeak basutan jarri dituelako auzikideak, auzokideak, ez talare gai berria, urte batzuk ere badaramatzate bertan lanean eta borrokan, eraikuntza jaben espekulazio ere badatartean, udalak ba proiekturako aurreikusitako 8 milioi euroak ba beste behar batzuetara bideratzeko eskaria izan da nolabait errebolta piztu duena eta nolabaiteko garaipena lortu dute, ez dakiguna benetan zertan geratuko den, baina udalak bainipein lanak bertan bera uztea erabaki du. Erakutsi digu honek nolabait Mikeldi posible dela herritarren bizilagunen protestek, borrokak espekulatzaileen aurka egitea eta gelditza ere posible dela?
Bueno, nik ez Gamonalen Gamonalen lortutako gauza egin den trasarnia esan da, hori berreskulatzea pizkatzen dira, ba, hori ez. Ba, momentu honetan herri mugimenduetan egon daiteken desesperazio puntu bat, ez, hala, PP-ren ofentsiba totalaren aurrean, ba, ez, desesperazio horren aurrean, ba, hori, ba, posible dela, ez, oraindik ere, ba, kandidateatzea, jendea antolatzea, eta antolakuntza eta borroka horren bitartez, gauzak lortzea, ez. Ez dut uste, zintxok izan da, gauza askorik lortu dituzten nik oraindik, nik aurreko gunetan gehien bat hori, ba, gehien bat, Burgoseko alkatearen adierazpenak entzun eta gero, nik uste erabaki estrategiko bate hartu dela, hau da, taktiko bat ez, hau da, gauzak pizkate baretzeko bidean ez, ba hori, adierazpen batekin, ez zaten du, obrak elituko ditugu, hasiko gara negoziaketan, baina, bueno, nik ez, zakitopeko hauek eta negoziazioak ez dira oso batea garriak. Kontua da hori, ba, ikusi dela, gehien bat, nendiri gehien harritu nazegena da Burgos, eske, ba, hartu egiten dugu Burgosela, ez, Burgos ez dauka, ez dakit, gure artean, ez da, ba, ez dakit, ba, Córdoba, Sevilla edo Granada bezalako hiriburu bat, ez, Burgos horre mesetaranean dagoen hiri horri da, ez, gehienok gutxi zagutzen duguna, agian, hori, evoluzioaren museora joan da, edo baten bat katedrala ikustera joan da, eta, karo, alako hiriburu, hau da, zuk izan duzun bezala, Peperen, Pepe klasikoaren, imagina daukagun horretan, alako mugimenduzio bat egotea ere, ba, harritu egin etu, ez. Netzako, evoluzio bat, ez da bateko kontu bat izan, ez azkenean gaur egun komunikabideak eta hori, ba, sare sozialek, gauza guztiak ez dakit ahonditu edo txikitu dituzten, baina netzako, sobredimentzionatu egiten dira, baina netzako, gauza interesgarria izan dena hori, ba, nolabaiteko mugimenduak gauzak lortu dituela, ez, eta nola den posible ez, alako gauza batek astintzea, ba, gizarte oso bat, ez, netzago gaur egun dugu gabe itzaiten den gamonali buruz, eta horrek, ja, berez, indarra maten dio gizarte mugimendu ez, hau da, posiblea dela, zen nik argi haukat, Euskal Herrian eta, baita, Estatu Espainiarrean eta beste bat zokitan, jendea borrokan ari dela, egunero, borroka berrietan, eta zoka alako, ezakit, alako reperkusio horik, ez? Baina, bueno, posible dela gauzak lortzea ere ikusten da, eta, bueno, ba, jarretu beharko dugu, eta ez gertatu beti ezala, ba, beste notizia batek, ba, ba, no, hau tapatzea, eta hemen diki jabetu atxuta entratu gaitezen, ba, hori, ebo brakazte direla, sekulako txakurpio bat biali dituztela gamonaldi herrira, eta hasi dela horrak, eta beren imposizioa aurrera eraman dutela, ez? Hortan adi egon beharko dugu, eta gian, ba, hori, ba, gure elkartasuna pizkata dea, hori, ba, gaur egun euskarrian bizien dinamiko hori, ez? Elkartasunetik, ba, kompromisorako bide hori, ba, agian beste estatuko herri batzuei, ba, esan man beharko genio, eta da joan da laguntza dion.
Bai, pixka bat, esperantza puntu bat ere piztu du nolabait Burgosko gamonalauzoan ikusten ari garen protestek, zukongi zenion bezala, ba, Alderdi Popularraren menpeko Espainiako probintziko hiriburu ba, itxuraz lasaia zirudien horretan ere ba, sortu delako arrakala nolabait, eta iritzi eskatu nahi nion baita ere gure gaurko beste kolaboratzaile eta gonbidatuari, iritsi delako egun hon, Mikel Goñi.
Egunon.
Eta pixka bat komentatzen ari ginen, ba, ikusten ari garen mobilizazioak eta erantzunak, ba, ez dut duen sortu esperantza puntu bat, ez, ba, ba herritarrek eta bizilagunek oroar, ba, eraikuntza enpresen aurka eta espekulatzaileen aurka, ba, badutela zer egina eta gelditu daitezkela gauzak, naiz eta, ba, ezakigune benetan zertan geratuko diren, obra gelditu ditu udalak, emandu geratzeko agindua, baina, bueno, pixka bat zalantza ere jartzen zuen horremi, Mikeldik mai gainean, eta akaso Euskal Herriera ekarriaz ere gaia, ba asko kalderatu dutelako gurean, ba esaterako, ba gamonaleko 8 milioien ondoan, ba Jaurlaritzak 10 milioi euro emango dituela Realaren futbol estadioa hobetzeko. Idurre Eskizabeli irakurri diogu berrian gaur, 10 milioi euro Realari zelaia hobetzeko, eta hemen Euskaldunok gamonalen aldeko elkarretaratzeak antolatzen Euskal Herrian, edo hemendik kanpo, hemen ere ez ote dugu zer borrokatua, Bikote, Mikel, bai.
Bai, bueno, zer borrokatua izan badaukagu, ez bairik gabe. Hala ere, Realaren futbol zelaia ze sentitzen dut, naiz eta azpiegitura publikoa izan, benetan erabilera egiten duena da, elkarte anonimo pribatu bat. Hain zuzen ere, Realak erabiltzen du, eta bere hobe beharrez, ze hor nunbait Estadio Nazionala izateko sortu zen anuetako estadiuma futbol zelai hutsa gelditu zaigu eta gainera ba bueno 10 milioi euro sartuko dituzte bertan ez gea muituko ez baina futbolaren kontra ez dugu ezer egingo osea hori argi dago gamonalgo kontuari buruz ba nik uste dut esperantza gehitxo piztu dala niretzat zerbait anekdotikoa izatetik momentuz ez da pasa. Gero ikusiko dugu zer datorren eta gainera nahiko ba ezakit, kontrajarriak iristen zaizkit alde horretatik, ez? Bai, mobilizazioak eta bere emaitzak eman dituzte momentuz. Ze ez da behin betiko gelditzea. Baitzik eta behin-behinekoa ikusiko dugu zer egiten duten proiektorekin. Eta bestetik, noiz iritsi da gelditzea, ba, protesta maila batera iritsi denean. Medio guztietara zabaldu denean, estatuko mediotara iritsi denean, eta hori iritsi da, ba, bueno, ba, beraiek violentzia edo violentzia gisa definitu duten puntu horretara iritsi denean, ez? Orduan mezu kontrajarriak azkenean ze mobilizazioak funtzionatzen du, baina zein mobilizazio motak? Zergatik ez diete lehenagotik kasu egin? Hori da nere galdera, ez? Noraino iritsi behar da aldarrikapenekin, ez? Eta beti esaten ari gara, violentzia ez dala bidea, baina bakarrik egiten zaio kasu, ba enfrentamendu larriak daudenean.
Mikeldi, bai?
Bai, nik horrekin ados nago, Azkenean, nik harri haukat, zuk protesta bat egiten zuen zure herriko kale batetan, ez? Edo zingosa batik, eta, bueno, ba, herrian ikusten dituen jendeak harrian inkontratuko dira, baina zuk nik harrian herrian, autobus bat izua ematen diot, hola, aleatorioki, eta hurrengo gunean, igual du zein den zergatik egin den. Osa, ez dakit, kintza puntual batek egiten du magnifikatu dena, ez? Horregatik ez, ez duena, azkenean oso mezu, maso mezun kontra jarri adialtzen dira jende gizarteari, hau da, ez egin, ja, protesta, protesta, baina, eta azkenean, istilu larri eta zoi ditzen dugunean, ba, jamonara zola agertzen da, ez, horren atik, Eta gero, ba, hori gu, ba, goratzea, gure, ba, ditugula, ba, hori, ze, nahitzen da, Ano eta zera parte, baka gure bulebar partikularra Euskal Herrian, eta ditzen dena, abian, handiko trena, 8 milioi beharrean, ba, irurem da, Iru eta 6 milioi dibiratuko diaz diotena gaurten aurrekontuetan bakarrik baskongaetan.
Bai, badaude azpigitura arraldoia gurean ere, eta horren aurkako mugimendua ere presente oso gurean, edo zein kasutan, bueno, ikusten ari gara krisi garaiotan, eta murrizketak batean eta beste nagusi ditugun honetan, bakaso sektore zabalagoetara iristen ari direla protestak, mobilizazioak, eta kaso horren islatako bat izan daiteke Gamonaleko auzoan ikusten ari garena. Beste gai bati ere, heldu nahiko nioke ordea gaurkoan, abortuaren gaiari hain zuzen ere, ba, Alberto Ruiz Gallardon, Espainiako ministroak aurkeztu duen lege proposamen horren aurrean protestak Europara zabaltzen ere ari direlako, otsaiaren lehenerako hain zuzen ere bantolatzen ari dira mobilizazioak, Madrilen bereziki bat, baina hortik kanpo ere beste hainbat herrialdetan baita ere, ba, mugimendu feminista antolatzen ari da mobilizazioak, Europatik bertatik bertako alderdiek ere, ba, ozen altxa dute euren ahotsa, Espainiako gobernuari atzera bota dezan, abortuaren legearen erreforma ere eskatu diote, Europako legebiltzarkiden erdiek egin diote eskaera hori, 49%, sozialdemokratek, berdeek, liberalek, eta ezkerrekoek publiko egin dituzte beren ordezkarien iritziak, eta denak bat datoz, ba, atzera egitea dela emakumeen eskubideetan hain zuzen, eta Nafarroan bertan ere ikusten ari gara dagoeneko jazarpena, abortuak egiten dituen Antxoaingo klinikan, ba bertara gerturatzen ari dira abortuaren aldeko elkarteko kidek eta nolabait jazarriaz ba bertako klinikako langileen aurka bueno pilpilian dago gaia hor dago lege proposamena mai gainean ez dakigu aurrera egingo duen ala ez dakiz zirrikiturik ikusten ote diozuen gai honi lege honi atzera botatzeko aukerarik
bai
Mikeldi.
Bai, bueno, nik jazateko asko harritu ninduen, bai, botatako daten gatik, ez, hau da, lege hau da aurkeztu zuten garai gatik, ez, hau da, ba, neuko porrak aurretik eta lako gai bat botatzea, eta jendea un horietan bildu egiten da, eta jendea komentatu egiten da, nik ez dakit, netzako atzera pausoa ikaragarria da, ez, netzako abortuaren kasuan, hori, emakumeen eskubideak beste guztien eskubideen aurretik dago de, baina, Nafarroan getatzen ari denan, netzako, argia da, ez azkenean Nafarroan ultra eskuindarrak indarran diaukate, tanturatzeko beti izan dute gaitasun hori ez, bordokatu bere ze principala ez, opus behi erekina. Eta, claro, azkenean Nafarroan bizi den egoera, ba hori, hau ekarrazuta, ba hori ditzen dira, ez azkenean gero eta gehiago ikusten dira kalean, eta, claro, abortuaren kasua, ba erentzako beti izan da, nola beteko topen bat, ez, ba probida talde horiek, eta bai, fanatiko, katoliko fanatiko horiek, ba, beti biblia gai horren inguruan ez, toten bat moduan ez, eta, bo, niri ezteko, ez dakit nuen bukatuko den legea, ez, nik nien hau pixat aspertutan, ba, hori, aurkezen dute, lege, aurkezen da lege bat, lege, ba, zinokurako, hori, iritxeak zutaz nintu, ez dago eskubidirik, gero, heltzen da, hori, tramitazio parlamentario hori dira dakoa, pixkat aldatzen dute, batzuk konten, seguro, ba, nik uste dut benio, eta konten jarretzen bat ingo dute, eta konten jatuko diela. Eta, bueno, ba, bueno, jezain txarra, eta aurre ingo du, ez, ba, hori, segurtasun legearekin harian gertatu daitekeena, ez, hau da, jazitu zuzte zen 1.000 euroetako suiz nagarri du, baizik eta 60.000. Nik ez dakit, nik uste dute, gai hauekin, gauza asko jartzen ditugu, ez, hau da, eskubideen dezagerketa bat, eta ia datzateko, Europari bihazten dira, nik aspaldi Europa ez nahi zeak egin fidatzen, ez? Europan, bai, uste dugu, edo haukagu, ira horre ditzik bat Europa nahiko, ez dakit, ezkerti, arraio progresista dela, baina nahi zu guaztu behar, Europan ere Polonia eta Irlanda bezalak eta Italia bezalako herrialdeago dela, non, ultrakatolikoak, ba, indarran bia dukaten, ez?
Mikel.
Bueno, honetan ere ados gaude, Esan nahi dut. Nik ere ikusten dut Mariano Rajoyren gobernuaren nahiko maiz erabiltzen duen teknika erabili duela oraingo honetan, kristoneko gogortasuna erakusten duen lege aurre proiektu bat aurkeztu, horretaz hitz egiten da, jendea ikaratu eta eskandalizatu egiten da, gero pixka bat malgutzen dute, oraindik ere lege atzerakoi gogorra eta batez ere eskubideen aurkakoa dena, eta hori onartuko da, eta denok pozik, ba, malgutu egin direlako jarrerak, modulatu egin delako mezua, baina azkenean pasadana da oso lege gogorra. Eta zea Europari buruz, ba, esatea hori da. Bai, parlamentua, Europako parlamentuak bere ahotsa edo lege honen kontra eman duela komentatu dezuzuk, Eider, baina eman dituzun datuen arabera parlamentuaren gehiengoak ez du ezer esan. Hau da, uneko 48a da, oker ez banaiz, lege honen kontra azaldu dena. Hori batetik eta bestetik, Europak funtzionatzen duen moduan, Europako komisioak edo dauka botere gehiena, parlamentuak berak baino gehiago, eta komisio horrek esan du horrelako gauzetan ez duela sudurra sartu nahi. Esan nahi dut, azken batean, ba, bueno, ba, hori barne arazo bezala ikusten du Europako batzordeak edo, eta, bueno, larria da, ez? Europako batzorde horrek giza eskubideen inguruko gauzak barne arazoekin parekatzea. Ohituta gaude horrelako gauzak entzuten, baina bueno, hemen ere berriro ikusten dugu, hain zuzen ere Nafarroan errepikatzen den dikotomia hori, ez? Gobernua batetik eta parlamentua bestetik, eta azken batean zer egiten den, ba bueno, ba ikusten ari gara.
Bueno, Alderdi Popularraren baitan ere sortu du nolabaiteko arrakala, bueno, egon dira ere ahots kritikoa, guztiak ez daude ados lege proposamen honekin, edo zein kasutan badirudi ba aurrera egingo duela Alderdi Popularrak, eta agurtu behar dugu bikote, ba ordua gainean dugulako, izango dugu aukera beste gai batzuen inguruan ere hitz egiteko, baina festerako gonbita ere egin nahi nizuen, eh? Inauteriak ere ate joka ditugu, Nafarroan ere ba urtarriaren amaieran hitzordua leku bat baina gehiagotan izango da, txotx garaia ere zabalik da, eta San Sebastianak ere ate joka astelenean, beraz, aldu zuen neurrian ongi pasa bikote?
Eskerrik asko.
Ongi izan.
Mi esker.